Lidt dis rundt omkring og en del sol, men i løbet af eftermiddagen kommer der regn, især de vestlige egne. Temperaturen op mellem 10 og 15 grader.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet der i ført skæg og blå briller, blandt andet indeni, hvor der for tiden er fyldt med cyberkrig, hackerangreb og digitaliseringstanker, der drysser ud over vores maskiner som sort sne fra en ellers helt klar himmel. I den her uge der tog en lille gruppe, der kalder sig for Danish LOLs Team, ansvaret for at lægge nøglen til alle danskers digitale liv, det man kalder NemID, helt ned under gulvbrædderne. Her i studiet der har vi indkaldt vores cyberkrigskorrespondent fra de digitale slagmarker og Nix, jeg synes, der er noget eller andet sært bekendt ved det her navn, LOLs Team.
Det minder lidt af, om LOLsec, som vores kære Sabo jo var en del af. Men det stammer jo egentlig bare af navnet LOL, at det skal være sjovt. Altså, gør det for helvede bare, fordi det er sjovt. Og det er jo den eneste parameter, der findes, når man er cyberpunker.
Og det der skete her, Torsten, der var altså den her gruppe Danish LOLs Team, de stort set lukkede hele NemID ned. Det er altså vores allesammens adgang til det offentlige. De har en Twitter-konto, og de skriver selv på Twitter, vi fandt denne simple fejl i Nets setup af NemID og besluttede os for at udnytte den for at vise Nets, hvor nemt det egentlig er for selv almindelige danskere at rykke deres service offline så let som ingenting. Vores eneste ønske er, at Nets trækker lidt op i bukserne og får gjort noget ved det her problem, så vi alle kan nyde en sikker hverdag, uden at skulle bekymre os omkring NemID's driftsstatus. Nix, hvorfor gør de sådan noget som det her? Hvad er meningen med det?
Jamen, det er jo for at gøre opmærksom på, at der er et sikkerhedsproblem her. Der er for relativt få midler, som man kunne læse i det der interview på version 2, så kunne de skaffe sig adgang til et botnet, som kunne lægge NemID ned, eller Nets ned, på for $10 eller sådan noget, ikke? Og det er jo forrygt i vore dage, at det kræver ingenting, jo. Altså, det kræver, at du har et Visa Dankort, hvis du gerne vil blive taget, og så kan du jo lægge stort set hvilken hjemmeside ned, du vil.
Vi slutter snakken om NemID i den her omgang, men vi vender tilbage til den senere her programmet, der kalder sig for Aflytte, hvor vi ser på, hvad der foregår i det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i, hvor vi holder øje med hinanden på Facebook, og hvor efterretningstjenesten holder øje med det hele. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du er stadig på Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Her hos mig sidder Nix, Aflyttet cyberkrigskorrespondent, som jeg har hævet ud af de digitale slagmarker for en stund. Nix, du har fulgt med i noget andet end det her, nemlig det, du har fulgt med i et nyt leak fra Wikileaks-folkene. Det hedder noget med K-Files eller Kissinger-lækket. Hvad er det for noget?
Det er 1.700.000 kabler fra Kissinger-siden fra 1973 til 1976, som er offentlige tilgængelige kabler, som er blevet deklassificeret og offentliggjort, men på en meget, meget kluntet måde, sådan så ingen rigtig kunne få lov til at læse dem alligevel. Og der har Wikileaks så det sidste år suget alle de her kabler, og så lagt dem ind på Wikileaks hjemmeside i en lækker, søgbar måde, som man simpelthen bare kan browse igennem Amerikas historie, og også vores egen, fordi Danmark er eddermame meget med i det. Så det er sindssygt interessant. Jeg har været begravet i kabler her de sidste uge.
Når du kalder det kabler, hvad mener du med det?
Kabler, det hedder de her kommunikationsting imellem ambassadører.
Telegrammer.
Ja, telegrammer, ja. Ligesom Cablegate, det hedder måske telegrammer på dansk. Det
ved jeg. Men du siger, du har været begravet i dem og så læst de her ting. Jeg ser jo, det er gammel møg. Det er jo ikke nye ting, ligesom i sin tid, da der kom det her store leak fra, med ting fra Afghanistan og Irak og sådan noget. Det her, det er jo noget gammelt noget. Du siger, Danmark er med i det. Hvad sker der der?
Jamen, der er sådan nogle rapporter, som er skrevet af den amerikanske ambassadør i Danmark til Kissinger og alle de andre om, hvordan man kan bruge Danmark bedst muligt. At normalt så vil et land af Danmarks størrelse EU ikke have så meget interesse for Amerika, men fordi vi ligger godt, og vi har et godt omdømme, og fordi vi er nogle af de første med i EU, som dengang hed EC, så kan de bruge os som proxystat til at få nogle af de ting igennem i resten af Europa, fordi at vi har et renommé som værende pålidelige og troværdige.
Siger du, at vi simpelthen er blevet styret af USA?
Ja, det siger jeg eddermame, at vi er. Det er helt vildt. Alle, altså, der er informanter i hele Udenrigsministeriet. Hele tiden så kommer der fortrolige samtaler imellem Anker Jørgensen og Brezhnev, og sådan noget kommer bare ud og bliver spyttet ud. Altså, der er ingenting, der er hemmelig her. Alt er, ja, det er imponerende, så meget micromanagement Amerika har gjort i det her land.
Kan du sådan bare give et par eksempler på, hvad der har gjort virkelig sådan seriøst indtryk på dig for det, du har siddet for at læse indtil videre? Jeg ved godt, det er et enormt stort materiale, men et eller andet, du er slået ned i.
Altså, jeg har bidt lidt mærke i, at det er lige omkring fiskekvotekrigen i Grønland. Altså, det er det langt tilbage i historien, og jeg kan jo ikke huske det rigtigt, så jeg bliver nødt til sådan at følge op, og det kan godt være, det har været fremme. Men på den ene side, så støtter Amerika Danmark i deres håndtag af Grønland, og vil gerne have del i det. Men de støtter også løsrivelsesbevægelsen i Grønland, fordi at så kan de jo bruge den der antidanske stemning, der er i Grønland, og pushe lidt på den, og så kan de blive gode venner med Grønland og måske få kontrakter til undergrunden og olien.
Men vi kan godt blive enige om, at de her ting, det er lidt mindre, hvad skal man sige, som nyhedsmæssigt sexet, end det var i sin tid dengang, hvor man pludselig fik den her video ud af nogle amerikanske soldater, som havde skudt civile irakere og den slags ting. Hvad er det, der er interessant ved det her? Hvad kan WikiLeaks bruge det her til?
Jamen, det er jo en dokumentation af demokratiet, og specielt det amerikanske demokrati, men der igennem også vores demokrati, ikke? At almindelige mennesker som mig kan gå ind og læse om, hvad der skaber vores fremtid. Altså, det paradoksale det er, at alle de ting, der står, er fuldstændig næsten identiske med de ting, der stod i Cablegate, som kom ud fra, det var fra 2007 til 2010, telegrammer. Altså, det er de samme lort, de fyrer ind. Det er det samme. De prøver hele tiden at skubbe, de prøver hele tiden at bestikke embedsmænd, de prøver med fine middager eller sådan noget. Jens Otto Krag skal være repræsentant for EU i Washington. Og så siger de, okay, når han nu kommer til Washington, så kan det godt svare sig, at I giver ham fire møder med højtstående repræsentanter i Washington og en god middag og sådan noget, fordi så kan vi komme på en god side på ham og få nogle informationer og et godt samarbejde. Altså alt det her, det er jo braving lobbyisme og sådan noget, det er jo smukt.
Det lyder underholdende, men så siger du også, at det er lavet som, at selve interfacet er noget nyt, altså den måde, man ligesom kan søge de her informationer frem på.
Ja, nu har jeg aldrig været inde på det oprindelige. Det må være en eller anden Hvide Hus hjemmeside, eller Senat hjemmeside, eller sådan noget. Men det her, det er jo, man skriver bare et søgeord, eller hvilken ambassade, man gerne vil kigge på fra. Og så ser du, nogle af dem er slettet, der er kun headeren tilbage. Og jeg så en header, og det ved jeg så ikke, om at der var en, som foreslog internt, om de ikke skulle købe Grønland, simpelthen. En eller anden, der hedder Ward, som jeg ikke har kunne finde mere om. Og der står nemlig ikke noget i det her specifikke kabel andet end headeren, men der står sådan et spørgsmålstegn. Skal vi ikke bare købe Grønland?
Det har de jo så muligvis endda lidt chancen for nu, hvor det er blevet selvstændigt. Det er i hvert fald måske større chance for, at det er til salg, end det var dengang.
Det er det.
Hvordan, altså det her, det er så et, skal man sige, et nyt, gammelt leak, men ved du noget om, er der nogle nye ting på vej også for dem?
Det ved man aldrig med dem. Jeg ved ikke, om de fortsætter i den dur, eller om de putter flere år på og hiver flere ting ned. Man kan aldrig vide med WikiLeaks. Det må komme, som det gør, og så må man reagere derefter.
Tak til Nix. Og fra cyberkrigens tårer, der skal vi til selve det filosofiske grundværk bag internettet og til magten bag. Hvad er sikkerhed egentlig i en digital verden? Hvorfor virker NemID ikke, og hvorfor sælger vi villigt vores sjæl til Facebook for en smule gratis ydelser? Det var nogle af de emner, vi kom ind på, da aflyttet besøgte sikkerhedsekspert Stefan Engberg i Privaten i tirsdags, med udgangspunkt i en enkelt sætning, han havde mailet mig. Han skrev, vi skal ikke være bange for PET, men vi skal være bange for Google og Finansministeriet.
Du har for eksempel det der begreb, de kalder pseudonyme data, som er sådan, hvis du skaber illusionen af, at du har fjernet navnet fra data, så må folk gøre med data, hvad de vil. Ja, det er godt. Så har du faktisk opnået det stik mod, så er det fordi, data misbruges præcis på samme måde, men fordi du evner at kalde det noget, der man sikker, så behøver vi slet ikke bekymre os om loven, fordi så er dine rettigheder væk. Ikke? Og så bliver hele formålet med lovgivningen lige pludselig vendt til det stik modsatte. Det er lige så vel som, hvis demokratiet har en eksistensberettigelse i sig selv, så kan vi snakke om det, vi kalder postdemokrati, hvor det eneste formål til at have en demokratisk institution, det er at legitimere magten. Ikke fordi du har magten, men fordi nu påstår vi, at du har den, så skal du bare gøre, hvad du får besked på, fordi nu har vi retten til at sige, hvad der skal ske. Ikke? Mm. Og det, synes jeg, er en del af det, der er sket, men meget af årsagen til, at vi er kommet dertil, er jo faktisk digitalisering. Mm. Det er internettet, der er en væsentlig del af det, fordi det er jo det, der har gjort en voldsom koncentration af koordination af magt og indflydelse og kommunikation på mange måder, ikke? Og massemedierne i de former, de har. Du har fået en meget, meget koncentreret styring af rigtig mange ting. Og dermed flytter det også lidt væk fra almindelige mennesker, ikke? Fordi det bliver lidt noget, så foregår det over i stedet for tættere på mig, ikke? Demokrati er ikke noget, der foregår i forsamlingsrummet, sagende mere ved. Det foregår et eller andet sted i nogle, og måske endda bagom mere end høringer og så videre, som meget ofte ligesom er præprogrammerede processer, som allerede på basis af dem, der får lov til at udtale sig, har allerede fastlagt, hvad referatet er stort set allerede skrevet, har man nogle gange på fornemmelsen af. Ikke? Fordi man kan simpelthen se på agendaen, hvem er der indbudt til at tale, så ved man, hvad der kommer til at stå i referatet, fordi man ved, at de der ikke er blevet indbudt til at tale. Åh, det er for meget. Ikke?
Aflyttet er på besøg hjemme hos Stefan Engberg, som er innovatør, ekspert i privacy, og du har dit eget firma, Priway. Hvad er det, du laver i det firma egentlig?
Jeg er konsulent, jeg er rådgiver. Jeg har beskæftiget mig en hel del med hele spørgsmålet omkring, hvordan menneskelig adfærd og forretningsmodeller og sikkerhed. Og sikkerhed er et begreb, som vi skal se som magtteknologi. Mere end som traditionel overvågning og så videre. Fordi magtteknologien er jo, altså sikkerheden er både betydning af at beskytte ting mod både bevidste og ubevidste hændelser. Det er det, vi kan kalde security by design. Hvordan designer vi ting, specielt online, som er sikre selv, når det går galt. Så er sikkerhed også noget at gøre med det begreb, som vi kan kalde empowerment. Det er noget at gøre med, hvor ligger vi egentlig magten henne af i værdikæderne? Ligger den hos kunden, borgeren, den, som egentlig bør beslutte, eller ligger den i infrastrukturen, eller sådan nogle andre, som så nu besøger, lige pludselig kan begynde at ligge og styre processerne. At det har noget at gøre med, hvordan du designer, hvor magten skal ligge henad.
Hvor det, hvis man kigger sådan meget bredt ud af samfundet i dag, hvor ligger den så?
Men det er jo ikke, det, du kan sige, den generelt bør den ligge hos den almindelige menneske, men det, der sker der med digitalisering, så flytter den meget, meget hurtigt ind i infrastrukturen, både den offentlige og den private sektors infrastruktur, hvor den bliver systematisk misbrugt til at opbygge nogle magtstrukturer, som kan styre den enkelte menneske i stedet for. Så hele det, vi vil kalde værdikæder i en økonomisk betragtning, er ved at blive vendt rundt, så mennesker bliver gjort til produkter og til nogens objekt og ressource mere, end at mennesker er dem, som det der suveræne individ, som er forudsætning for både marked og demokrati. Ikke? Du kan snakke om en refeudalisering, hvor altså, jeg er tilbage i den tidlige tiders feudale tidsalder, ikke? hvor du havde baroner og baronesser, som havde deres liv i en. Ikke? Altså, du var deres ressource til, at de kunne tjene penge, og det er du også blevet i dag, hvor du bare har fået det digitale aristokrati indført. Hvor lige så snart du går på nettet, så er du sådan set underlagt nogle kræfter, du ikke kan bestemme over, fordi de er stærkere end dig. Og så slås de lidt indbyrdes om, hvem der rent faktisk skal have magten over dig. Men du har den ikke.
Kan du give nogle eksempler på den, sådan noget, om det digitale aristokrati? Hvad er det for nogle mennesker?
Nu, om den starter jo med det helt simple, kan du sige, hvor for 20-30 år siden, der havde teleselskaberne, da de skulle lave mobiltelefoni, standarderne osv., så lavede de en standard, som sikrede, at du kan ikke konkurrere med mobiltelefonselskaberne. Du kan godt vælge, hvilken en, der skal være din digitale lensager, men du kan ikke vælge, om du skal have en, fordi der er en eller anden, der sidder på din mobiltelefon, hver gang du går online. Og det lå jo ikke for eksempel i internetstandarden, som jo netop ikke har en gatekeeper, der kontrollerer, hvad du foretager dig. Sådan til forskel, ikke? Og det samme så du på kreditkortbetalingsmodellerne, så var det samme bare for bankernes side, ikke? Det er, at en kreditkort er et nummer, du er et nummer, og så er der nogle andre, der tager sig af at slå transaktionen. Selvom du på internettet kunne du jo godt lige så godt hente penge i banken, kontant, og så betale, ikke? Altså, PBS blev jo gjort overflødigt med internettet, men de skulle jo ikke af med magten, ikke? Hvor du så kan sige, at de der sådan former for det, du kan kalde gatekeeper-struktur, er jo blevet totalt kørt over af det, du kan kalde den virtuelle infrastruktur, som nu ligger ovenpå. Altså sådan nogle som Facebook og Google og de andre på den kommercielle sektor, som ligger og bygger profiler på enkelte individer og bygger det op på en sådan måde, så de opretholder kontrollen. Så hver gang du foretager dig et eller andet, så akkumulerer du til de her profiler, uden at du har nogen former for viden om, hvad der rent faktisk foregår. Og alle andre er nødt til i virkeligheden at betale til Google for at kunne få adgang til dig. Det er virkelig det, der sker. Det er ren afpresning, det der foregår i øjeblikket.
Du har blandt andet sagt, altså noget af det, som vi har talt sammen om, det har været, at før i tiden, der var vi alle sammen inklusive det her program, gik vi rundt sådan og var lidt små bange for PET. De var nogle farlige. Nogle vi var bange for, at de ligesom efterretningstjenesterne, det er dem, ligesom skaber en diktaturstat som sådan. Du mener, at dem, vi i virkeligheden skal være rigtig bange for, det er Google. Og så til dels for Finansministeriet, det er også dem, du nævner. Jeg synes, det er meget skægt. Hvorfor skal vi være bange for Google, og hvorfor i alverden skal vi være bange for Finansministeriet?
Jamen, du kan sige, altså PET repræsenterer jo på en eller anden måde det totalitære systems hemmelige politi. Og vi selvfølgelig skal vi være bange for et totalitært system. Men et totalitært system med den magt, som der ligger i det hemmelige, det vi kalder med Stasi og så videre, det træder jo først i kraft i systemsambruddets sidste dage, der hvor magten virkelig prøver at beskytte sig selv. Men systemerne er blevet klogere, de ønsker jo ikke totalitære systemer. De ønsker at have demokrati til at legitimere magten. Og så får du i stedet for de strukturer, du har i dag, hvor du vil sige, i Danmark har du måske mere dumbøde samfund, ikke? Altså hvor de kræfter, der sidder og styrer, hvordan det hele samfundet bliver indrettet, de sørger for, at hvis du ikke gør, som du får besked på, så bliver du bødet på plads, ikke? Så kan du til sidst komme i gældsfængsel, ikke? Og så kommer politiet som politistatsmetoden der slår dig. Men det er jo ikke PT, der gør det. PT har jo ikke nogen interesse i at styre dig eller noget som helst. Det, du skal fokusere på, det er jo de kræfter, der har interesse i at styre din adfærd og bruge information om din adfærd i andre sammenhæng og så videre. Der, hvor du lige pludselig bliver en ressource for nogens interesse. Og den faktor, den finder du både i den kommercielle private infrastruktur, hvor de private virksomheder, de er jo også ofre for det her. De er jo også borgere i den forstand. Der er Google sådan en af de værste eksempler, så nogle af dem, der simpelthen er i gang med at destabilisere hele den kommercielle sektor. Ikke?
Hvordan gør de det?
Jamen, de gør det jo ved at opbygge den her vidensmonopol på profiler, så vender de der rundt, og så siger, hver gang du går på nettet, så skal du sælges til nogle markedsføringsfolk. Og så hele mediedansen er jo vendt på hovedet. Du betaler jo ikke for kvaliteten af artikler. Du betaler med, hvem du er. Og så bliver alle virkelig afpresset, fordi hvis de så ikke rapporterer ind til Google, så eksisterer de ikke på nettet. Så når du går op og søger, så bliver virksomhederne jo filtreret ud, hvis de ikke rapporterer til Google om hvem der besøger deres hjemmeside. Så Google har jo alle de her indrapporteringskilder fra alle mulige hjemmesider osv., ved Google Analytics og den slags ting, som ligger og føder ind til profiler. Google ved jo alt om, hvem der snakker med hvem om hvad. Og det virksomheden jo ikke er opmærksom på i den forbindelse for eksempel, det er jo, at de dermed sidder og lægger deres kundedata. Så virksomheder mister jo konkurrenceevne, når deres markedsføringsafdelinger tror, at de skal fortælle Google om deres kunder, for at de kan markedsføre til deres egne kunder i andre sammenhæng. Og medierne mister deres konkurrenceevne, når de fortæller, hvilke læsere de har, der læser hvad. Fordi så sætter Google sig på processen. Ikke? Så det, du har fået, det er det, du i markedsmæssig forstand vil kalde en ustabil struktur. Altså du får en monopolisering, der bliver selvforstærkende. I modsætning til traditionel markedsforståelse, som vil virke modsat. Så lige snart nogen bliver for stærke, så vil der komme nye konkurrenter ind på banen osv. Og den virker ikke mere. Markedsfunktionen fungerer simpelthen ikke i den her digitale verden, som den indrettet nu her. Så du skal være bange for sådan nogen som det, jeg vil kalde Google-økonomien. Fordi de har en egen interesse i netværkseffekten til at sætte sig på winner-takes-it-all-modeller, hvor de simpelthen tager kontrollen fra hele markedsdansen, både virksomheder og privatpersoner.
Det var den lille hund, der ligger derovre og siger, at den lyder det, må den gerne. Den ligger bare og drømmer. Du lytter til at aflyde på Radio 24/7. Jeg sidder og taler med Stefan Engberg, som lige nu er ved at følge sin hund ud, fordi den ligger og drømmer og siger lyde.
Dem, vi bør være bekymret for, det er jo ikke dem, som ved noget om os, som de måske kunne misbruge. Det skal vi bare forhindre, at de kan få adgang til i fremtiden, så man til gengæld opretholder de forstå det legitime sikkerhedsbehov i samfundet. Det er en anden sag. Men det, vi virkelig skal fokusere på, det er jo de kræfter, som har interesser i at blande sig i processerne og tjene penge på det, eller bygge magt på det. Og det er jo det, som vi lidt vender tilbage til, når vi snakker om Finansministeriet. Fordi Finansministeriet, eller det, du kan kalde det elitære byråkrati, som er for koncentreret i Danmark omkring Finansministeriet, er jo... Det er dem, som har et billede af, hvordan samfundet skal indrettes, og det skal de nok sørge for at indrette, sådan, så det fungerer på den måde. Og hver gang du gør et eller andet, så skal du igennem nogle strukturer, som de har defineret, som er uforanderlige, som ikke kan... Du har ikke noget valg, vel? Altså, nem idé. Det kan godt være, du ikke har sagt ja til det endnu, men du får ikke noget valg til at slippe for det, vel? Og det er et sammenbrud, det er et glidende sammenbrud, det der foregår i de strukturer, og det skal du være bange for.
Det er et glidende sammenbrud. Du nævner en nem idé som et eksempel på det.
En nem idé er jo det mest tåbelige, jeg nogensinde har fundet på i det her samfund. Altså, fordi det er jo eksempel på en tilgang til det begreb, som vi kalder sikkerhed, som siger, at du som udgangspunkt aldrig nogensinde må have nogen sikkerhed. Det første, vi gør, når du går på nettet, det er at tage den fra dig. Og så skal kontrollen ligge et eller andet sted i en central struktur, som er en flaskehals, som er et sårbarhedspunkt osv., og som betyder, at der ikke er nogen processer, nogen databaser, nogen systemer, som kan være sikre. Fordi det bygger på hele den der overvågningsfilosofi. Jamen, overvågning giver ikke sikkerhed. Det er sådan en illusion af, at du kan komme og banke nogen, der gør noget galt. Men det, du i virkeligheden får, det er styring, det er magt, det er kontrol. Og det er det stik modsatte af sikkerhed. Fordi den bliver brugt, om som man siger. Om den bliver misbrugt eller brugt, det er jo udelukkende spørgsmål om opfattelse. Ikke? Så det, vi skal være bekymret for, det når jeg snakker Finansministeriet, så er, at de gør os fattige. De gør os ufleksible, laver stive strukturer. Det betyder, at vi laver en offentlig sektor, som ikke tilpasser sig til den enkelte borger, men som tilpasser borgerne til en eller anden central styringsfilosofi. Og så er vi jo i virkeligheden tilbage i den gammeldags østeuropæisk planøkonomis tankegang, ikke, som siger, at alt skal være ens, så vi skal være centralt dikteret, vi skal masseproducere det osv., så er vi glade. Altså Finansministeriets syn på effektivitet, det svarer jo til at lukke alle restauranter og så sige, jamen, vi skal bare på varianter af McDonald's, vi skal samme menu, så planlagt centralt fra, det bliver jo effektivt, så bliver det jo godt. Nej, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er ikke derfor, vi har mange forskellige restauranter. Det er fordi, vi er forskellige, har forskellige ønsker, og de skifter osv. Og hvis vi ikke accepterer et samfund, som kan tilpasse sig til vores aktuelle valg og aktuelle behov, så er det jo ikke et samfund, der får vækst i den forstand. Så det er jo sådan en form for nærmest planøkonomisk ressourceforståelse, som det er en fuldstændig gammeldags fejltænkning, som de lider af derinde i Finansministeriet simpelthen.
Så det, du siger, det er, at vi er på vej ind i en planøkonomisk tid, kan man sige, hvor vi i hvert fald eller er midt i en planøkonomisk tid, hvor man ligesom prøver at styre, om man så må sige...
Det har vi været længe, kan man sige. Vi har en offentlig sektor, som fylder over halvdelen af den danske økonomi, og den offentlige sektor er planøkonomisk i sin grundtankegang. Og meget af det er den, fordi der er nogen, der gerne vil have den til at være det. Ikke nødvendigvis, fordi den er nødt til at være det. Men det, du også ser, det er, at de regelstrukturer, vi laver, de tekniske strukturer, vi laver, de griber dybere og dybere ind i den private sektor, for den private sektor til at fungere dårligere og dårligere. Og det betyder to ting på samme tid. Det betyder, at den offentlige sektor bliver dyrere og dårligere til at tilpasse sig til den enkelte borger. Det vil sige, de producerer simpelthen mindre værdi for den enkelte menneske, fordi mere fokus bliver på ligesom at tvinge ensrette strukturerne. Og det andet er jo, at det så bagefter slår over på en stadig mindre konkurrencedygtig privat sektor, som dermed bliver dårligere til at finansiere den offentlige sektor. Det er jo en negativ spiral, der virkelig slår ind i øjeblikket. Og når så dertil kommer, at du har den der Google-økonomi, som så går ind og blander sig over nettet til at i virkeligheden tage kontrollen fra den frie markedsdannelse, så vil du sige, det er sådan ligegyldigt, hvor du kigger henad. I den tilgang, så går det galt, ikke? Mm-hmm. Og det er det, der sker i øjeblikket, og det er det, der har været i gang, siden internettet kom. Jeg tror, vi skal gå tilbage og så erkende, at det hele det store skift her, det i virkeligheden kom omkring internettet. Jeg tænker, vi skal gå tilbage til 92. Vi havde lige fået det gamle Østeuropa væggene revet ned, det murene røg ned, ikke? Og nu troede vi, at demokratiet havde sejret, og markedsøkonomien og alt var godt, og internettet var lige kommet, det var frit, og vi alle sammen kunne få adgang til information, og det var super godt, ikke? Man skal ikke to ting der, som er væsentlige, fordi de to ting har både en positiv side og en negativ side hver for sig. Det ene var, at der skete en enorm globalisering. Og globalisering er godt ud fra den forstand, der hedder, at der var en milliard af mennesker i resten af verden, som var dybt misundelige på vores levestandard. Og så nu havde fået adgang til at bryde det vidensmonopol, vi havde, og til at kommunikere, at kunne handle osv. Det har hjulpet hundredvis af millioner af mennesker op i levestandard over de sidste 20-30 år. Og det er der ikke nogen, der kan være utilfreds med. Det er super godt. Der er lige det ene problem, og det er så en negativ side af det, at de samme 100 millioner vis af mennesker der, de basalt set, om som siger, presser vores tidligere konkurrencestyrker, så vi lige pludselig er blevet udsat for meget intens konkurrence, ikke? Vi synes måske ikke, det er så super fedt, der kommer en eller anden meget billigere enten håndværker fra Østeuropa eller fabriksarbejder fra Kina og ligesom tager vores jobs osv. Så er der, hvor fagforeningen de strider imod, ikke? Og der er vi jo nødt til at nytvinke for at se vores rolle i det der. Og det andet er jo også rent sikkerhedsmæssigt set, at det gør jo alting mere sårbart, fordi du kan sige, i gamle dage, der var kriminalitet og noget, der foregik lokalt, ikke? Nu er angreb noget, der er blevet struktureret i stor stil og så videre, og ikke nødvendigvis af det, du normalt vil kalde en kriminel. Det kan lige så godt være mere eller mindre monopolagtige strukturer, hvor det nærmest bliver bygget ind i de her kontrolstrukturer, som for eksempel Google eller nogle af de her teknologistrukturer, ikke? Altså hvor det er meget mere noget at gøre med, at teknologi bliver designet for at etablere magtpositioner, ikke? Så globalisering har både noget positivt og noget negativt med sig, noget farligt med sig, hvis man ikke får den tænkt igennem. Og det bringer så videre til punkt to, som er det, du kan kalde, der skete der i forbindelse med internettet. Det var, at vi gik fra en verden, som var mængdeorienteret, hvor produkter var ens, til noget, der blev til individualisering. Og individualisering har to aspekter. Den første, som er en positiv, det er, at rigtig mange produkter og services bliver jo meget, meget mere værd, når de bliver tilpasset til den enkelte person. En computer for eksempel, altså. Men en ting er, at det er noget hardware og noget software, der ligger på den, ikke? Men det er jo i den brugen af den, at du tilpasser den til dig selv. Biler begynder at kunne huske, hvordan indstillingerne skal være og alt det her, ikke? Altså, så vi har fået en voldsom vækst i værdien af de ressourcer, vi bruger, som følge af internettet, kvæg, hvad du kan kalde customisering eller individualisering, som økonomerne jo slet ikke har forstået endnu, fordi det indgår ikke i de økonomiske modeller. De tror stadigvæk, at to biler er de samme osv. Altså, det er meget forsimplet økonomiske modeller, vi bruger i dag. Men den negative side af individualisering, det er jo så den, vi snakker om, det er jo, at nogle kommercielle og du kan også kalde dem de paranoide i PET-tankegange, men også de bureaukratiske kræfter, som indså, at teknologien kan bruges til og masse automatisere kontrol en menneske, en ressource ad gangen. Og vi har ikke på nogen måde ligesom responderet på den trussel, hvor den her sådan ekstreme magtkoncentration, der sker som følge af, at man via nettet kan tage kontrollen fra hver enkelt borger og styre hver enkelt proces på afstand med relativt få ressourcer. Det er simpelthen har skævbredet hele samfundsstrukturen i et omfang, som vi slet ikke har tilpasset os endnu.
Bare lige for at tage fat i den, du siger det der med, at man på afstand kan man tage kontrollen fra den enkelte borger og styre den. Kan du give nogle eksempler
på,
hvordan det gør det?
NemID. Altså, NemID er jo indrettet på en sådan måde, så hver gang du gør noget som helst på nettet, så skal du basalt set gennem en eller anden central funktion, som dels fungerer som flaskehals, dels registrerer, hvad du foretager dig, og det kan du så bruges bagefter, og dels har en indirekte begrænsning på, hvad andre kan. Det har også noget med at gøre med at begrænse konkurrence, begrænse alternativer. Det er jo også en form for magt, kan du sige. Altså, når vi snakker magtteknologier. Det, vi har behov for, kan du sige, det er jo strukturer, som vender rundt på det. Så i stedet for at tænke individualisering som, at kontrollen skal ligge i nettet eller centralt digitalt et sted, så skal det jo starte omvendt fra. Det vil sige, hver gang vi går på nettet, så skal vi være en ny entitet. Sådan så, at når vi så begynder at gøre et eller andet, så er det klart, at modparten i den transaktion har nogle sikkerhedsbehov, som skal valideres, ikke? Det vil sige, at du betaler for det, du foretager dig, og at du ikke er en eller anden stønder og så videre. Det vil sige, at du ikke er ligesom smidt af nettet, fordi du har prøvet at snyde. Og Det er nogle andre balancer, end det vi gør i dag, hvor vi lægger kontrol i nettet. Så hvis nu forestiller os, i stedet for at vi laver teknologi, fordi teknologien eksisterer, den kunne vi sådan set godt lave, sådan så at du har et mobiltelefon, som er indrettet en lille smule anderledes, sådan så den er en ny mobiltelefon, den laver et nyt nummer, som ingen kan henføre til dig. Og så kan du oven på det sige, okay, hvis jeg skal indgå i den her transaktion, så siger modparten, jeg vil være sikker på, at jeg kan holde dig ansvarlig, hvis du gør et eller andet mod mig. Ansvarlighed er ikke identifikation. Det er betinget identifikation. Der er en stor forskel på de to. Fordi hvis du identificeres i den digitale proces, så overgår magten fra dig til nogen centralt. Og så det, der så sker, det er, at dit informationer så bliver brugt i fremtiden. Og når du bliver identificeret, så slår man dig også op, og så bliver din historik brugt. Hvis du ikke bliver identificeret, så har du ingen historik. Så bliver processen nødt til at spørge, hvad vil du nu? Det vil sige, orientere sig mod dig som kunde, som borger, og tilpasse sig til dig. Det er der, hele forskellen ligger. Plus, at når du ikke bliver identificeret, så sker der også det, at de data, som bliver opsamlet, de er låst til det formål, man har med at gøre. Du kan godt bruge det til sådan lokale statistiske formål, regnskabsmæssige formål osv., og du kan godt sende dem tilbage til deres underleverandør osv., men de udgør ikke en trussel mod dig fremover, medmindre du ønsker at genbruge dem. Så det hele drejer sig om at undgå identifikation. Fordi identifikationen er det, som brutalt set ødelægger markedsdannelsen, ødelægger hele de grundlæggende demokratiske strukturer. Og så kommer så det der med den betingede identifikation, fordi det første skridt, det er at beskytte hele samfundet ved at beskytte dig, ved at sikre, at du har kontrollen. Så er vi nødt til at så tage det næste skridt og sige, ja, okay, fint nok, men hvis nu gør det sådan helt ekstremt, så kan du også misbruge den, ikke? Så i nogen sammenhæng, der ønsker vi at forhandle. Altså, hvis du ønsker at gennemføre den her transaktion, så kræver jeg til gengæld af dig, at du skal gøre dig ansvarlig over for mig. Og det besvarer bare til, at du skal give mig en eller anden form for digital bevis, som jeg kan validere som en del af transaktionen, at nogen ville kunne lukke den her op og finde ud af, hvem du er. Og gør vi lidt smart, så gør vi det sådan, så det kun er en dommer, der kan lukke det op, og måske kun i 3 måneder, eller den periode, som man siger, min risiko løber. Så jeg behøver sikkert at identificere dig, hvis jeg ved, at jeg ville kunne gøre det. Til gengæld skal det så indrettes sådan, så hvis jeg prøver at gøre det, hvis jeg prøver at igangsætte den her proces, som holder dig ansvarlig, så er der en hammer, der skal falde ned, hvis det var uberettiget. Fordi så er det jo mere eller mindre forsøg på at angribe dig, kan du kalde det, ikke? Det at identificere dig basalt set et angreb på dig. Vi designer samfundet i dag, og den designproces designes af de forkerte. Af de forkerte årsager.
Det samfund, vi er midt i, det er et digitalt samfund, som du snakker om. Vi er på vej ind i, hvor det som drives af det, du kalder for et digitalt aristokrati. Hvad det var det udtryk, du brugte?
Altså, drives af det digitale aristokrati er nok så meget. Jeg tror mere, at det digitale aristokrati, det opstår, fordi dem, der designer teknologien, dem, der har indflydelsen på at designe teknologien, de sætter sig selv i centrum. Jeg vil hellere se sådan, at der er ikke nogen ond masterplan, det tror jeg ikke på. Men det får de jo lov til, fordi vi ikke i tide har ligesom forholdt os til, hvad er egentlig reglerne, vi skal have sat op for den her struktur. Jeg mener, hvorfor står det ikke i lov om digitale signaturer, at du skal have mange digitale signaturer? Jamen, der står, at du godt kan have det, men der står ikke, at du skal sikres, at du får det. Altså, det vil sige, at en del af problemstillingen er jo, at lovgivningen ikke fastlægger principperne for, hvordan vi vil digitalisere. Og vi skal gøre os klart, at vi har jo ikke en online-verden og en offline-verden. Alt offline-verden bliver jo styret digitalt i dag. Alle produktionsprocesser og kommunikationsprocesser og fysiske flow og ting og sager bliver jo koordineret via de digitale net. Så du kan ikke snakke om, der er en online-økonomi og en offline-økonomi. Det er det samme. Du kan også snakke om, der er nogle ting, der er ren online, altså digitale artikler for eksempel. Ja, det er noget andet. Basalt set er det samme økonomi, vi har med at gøre. Ikke? Mm. Og det, vi har glemt, hende der følger mentalt set, det er, at hvor vi før tog marked for givet, tog frihed for givet, tog demokrati for givet, så i dag er det noget, vi digitaliserer. Det er noget, vi designer. Og designprocessen er vi nødt til at gøre os klar. Det kan vi ikke bare overlade til dem, der laver infrastrukturen. Fordi de har også interesser. Og de misbruger de interesser til at lave teknologier, som sikrer, at det er deres interesser, der kommer først. Og det er blandt andet til at sikre, at når du går på nettet, så er der nogen, der skal tjene penge på det. Det er fint, at de skal tjene penge på kommunikationen. Det er ikke fint, at de skal tjene penge på at begrænse adgangen, eller på at styre, hvem der kan hvad, osv. Eller profilere dig, eller skal vinde sig rundt og sælge dig videre til nogle andre, osv., som er det, der sker i dag.
Ja. Problemet med det, som jeg hørte, det er, hvis jeg nu skulle forestille mig min gamle mor, som i forvejen har store problemer med at være på det der internet, skal hun så sidde og administrere alle de her forskellige, hun har problemer nok i forvejen med overhovedet at finde ud af nem idé, altså hvis hun så også skal begynde ligesom at styre rundt i det her, så hvordan forestiller du dig, at hverdagen vil være for almindelige borgere, kan man så at sige, i et ideelt digitalt samfund?
Meget nemmere. Men det har noget at gøre med, at der skal man jo forstå, hvordan teknologi virker og kan designes. Det er, jeg plejer at bruge eksemplet, det er hamrende svært at lave en central struktur, som skal kunne forholde sig til alting. Fordi det er et meget, meget komplekst regelsæt. Her kommer borger X og i borger Y situation omkring X-struktur osv., og så skal være et regelsæt, der styrer, hvem der må hvad og tilgå hvad osv. Det er dybt hamrende besværligt. Men hvis borger X ikke er CPR-nummer, det er det, men mere kommer ind med den digitale signatur, som svarer til for eksempel ansøgningen om at komme få en børnehaveplads, så ved systemet jo allerede, inden du overhovedet kontakter det, hvad det her drejer sig om. Du har ikke den her kompleksitet. Set fra borgerens side, så svarer det jo sådan set bare til, at går du ind i din mobiltelefon i dag, så har den jo en masse, kontakter til relationer. Du starter bare med at vælge en relation, og inden under den relation, der kan du så have et antal transaktioner. Hvorvidt at modparten er i stand til at komme ved, at det her det er fra den, med den samme borger, eller om det her det er forskellige, det afhænger af, hvordan du sætter det op. Altså, jeg kan godt i min mobiltelefon have Kvickly, og så hver gang jeg går i Kvickly, så laver jeg et nyt nummer. Så Kvickly er i stand til at lave det her, koble det sammen med, jeg kan nemt, så jeg ved alt, hvad jeg har handlet i Kvickly, for det skulle jeg selv. Det behøver jo ikke at være kompliceret for at gøre det, fordi min dims styrer det for mig. Altså, det er jo noget, det teknologi kan. Vores problem er bare, der er basalt set ikke nogen, der laver teknologi for at skabe det, vi kalder empowerment, det vil sige for at skabe digitalt intelligente borgere, fordi alle laver teknologi for at styre borgeren. Altså, jeg mener, og det starter med, at staten ikke varetager deres opgave, som jo netop er at sikre dine rettigheder og rammerne for markedet, nemlig at sikre, at når du går på nettet, så er det sikkert for dig. Det har man fuldstændig forfejlet. Og når man havde investeret i det, for eksempel i NemID, eller når man lavede dankort osv., der tænkte man jo ikke på at sikre borgerne. Der koncentrerede man det omkring de her sådan, strukturer, som man så prøvede at bilde sig ind, at de fungerede, fordi de var effektive, fordi de var monopoler. Ikke? Så en del af det her problem, det er jo, at staten systematisk har svigtet sin hovedopgave, nemlig at sikre dine rettigheder. Til fordel for nogle sekundære opgaver, nemlig er, hvad hvis du misbruger dine rettigheder. Du ser pointen. Det er begge dele, som vi egentlig har lavet en stat for at sikre. Og meget af det er jo, fordi vi tror, at staten drejer sig om alle de her services her, som vi har bygget ovenpå. Altså, det er jo noget sekundært i forhold til det primære. Ikke?
Mm. Altså, en af de ting, som... Altså, når Google jo, som vi startede med at tale om Google her, som en af de ting, man burde bekymre sig mere om, end man for eksempel gør om efterretningstjenester i almindelig daglig tale, fordi de jo profilerer folk, og fordi de lever af at sælge de her informationer, så hænger det også meget sammen med, at det, som vi ligesom er blevet fortalt, det er, at det er den måde, man kan drive de her services på, som vi har alle sammen har lov til at sidde og søge, og vi har lov til at sidde og gøre alt muligt andet forskelligt. Det kan vi gøre gratis, fordi Google de ligesom sælger noget information om os, og det er jo lige meget, fordi det er jo anonym information. Det er ikke bundet til mig som person, og det er, ligesom, det er den, de sælger os, eller fortæller os, at det er sådan, det forholder sig hele tiden. Hvad synes du om det? Altså, fordi det er også det, man hele tiden nævner som det, som skal være den drivkraften i nettet, det er ligesom den måde, man kan tjene penge på og lave en eller anden immateriel service, der er ved også at sælge de her anonyme oplysninger om folk bagved. Er der noget galt i det?
Jamen, det er jo den store løgn. Og hvad mener jeg med det? Altså, for det første er, at data er jo ikke anonyme, fordi så vil de jo ikke være værdifulde. Vel? Altså, det hænger jo ikke, det giver jo ikke mening. Så hele påstanden om, at det er anonyme data, som Google udnytter, det er jo en falsk historie. Du er nødt til at gå tilbage til at erkende, at det, der sker basalt set, det er jo, at du får vendt værdikæderne, så du bliver produktet i stedet for kunden. Og det betyder, at du ikke ved, hvordan du betaler. Du betaler meget mere, end hvis du skulle betale Google for servicen. For det at betale Google for en søgning, vil være meget, meget billigere, end det, du kommer til at betale i dyrere varer et andet sted. Fordi det Google gør, det er, at de vender dig rundt, og så opkræver de en masse penge, afpresser de i virkeligheden en masse penge fra nogle andre, som nu skal betale Google. Fordi det Google jo også gør, det er, at de filtrerer jo også dine søgninger. Altså, jeg ved ikke, hvor opmærksom folk egentlig er på det der, men når to mennesker søger på nøjagtigt den samme historie, eller nøjagtigt samme ting, så får de forskellige søgeresultater. Ifølge Google, så er det jo fordi, de skal customisere og individualisere i din interesse. Men det betyder basalt set, at de gør det i Googles interesse. Og hvis man ikke basalt set supporterer Googles model, så eksisterer man ikke på nettet. Fordi så er du ikke en af det netværk, som Google styrer for dig. Og der skal vi simpelthen tilbage og erkende, jamen vi skal genskabe markedsdannelsen. Det er fint nok, at Google skal have penge for deres service, men de skal bare være en ærlig handel. Og du må ikke betale med identificeret data. Og det er identificeret, eller hvad? Man tror, det er noget andet. Men identifikation er betydende genkendelsen. Google må ikke kunne genkende to forskellige processer med den samme bruger, hvis de ikke har noget med hinanden at gøre. Det er det, der er det vigtige. Og det betyder basalt set, at når du går på nettet for at ramme en søgedatabase, som er en infrastrukturservice, så skal den være neutral. De må ikke vide, hvem der er, der søger. Fordi så er der også nogle andre interesser, der begynder at blande sig. Det er slemt nok, at man kan købe sig til en placering og så videre, ikke den der diskussion der. Men det er tusind gange værre, at jeg begynder at kunne filtrere dit verdensbillede. Det må vi ikke få ind i infrastrukturen.
Hvis man tager et af de steder, hvor den her filtrering er meget tydelig, så er det på Facebook, som jo rigtig mange danskere er interesseret i. Jeg synes, det er utroligt godt, og det er de enormt glade for. Og hvis jeg for eksempel siger til bekendte, siger I godt klar over, at der bliver jo logget med 7 mængder data, om jeg i forbindelse med, I er på det her som sådan, så siger de fleste netop, jamen det er jo okay, fordi de skal jo også tjene penge på et eller andet, og jeg får jo det her gratis. Er det ikke en fair nok deal?
Nej. Jeg mener, du skal starte med basalt erkendelse, det er, at vi lever i et liberalt samfund, så folk har lov til at begå selvmord osv. Det vil sige, folk har lov til at drikke sig ihjel osv. Så i princippet så er du fri til at gøre, hvad du vil. Men set ud fra en samfundsøkonomisk, en sikkerhedsmæssig og din egen interesse, så er det ikke en fair nok deal. Fordi det er ikke en fair deal. Fordi du ved ikke, hvad der sker, når du bliver gjort til et produkt. Og du skal også huske på, at virksomheder i den anden ende, bliver jo også, om man skal sige, mere eller mindre afpresset af de her monopolstrukturer, der ligger centralt i nettet. Så det, der sker, det er jo, at markedsdannelsen ikke fungerer. Så vil sige, det er ikke en fair nok deal set fra dit synspunkt, selvom du måske tror det. Det er ikke en fair nok deal fra samfundets synspunkt af alle de hensyn, vi har til sikkerhed, retssikkerhed, økonomi og så videre. Der er det ikke en fair deal. Tværtimod, så er det en deal, som bygger på, at vejene pludselig får farve. Så du kommer og kører derhen, hvor det er deres interesse, du kører hen. Nej, infrastruktur er ligesom asfalteret veje, de skal ikke blande sig i, hvor du kører henad. Men det kan godt være, at der skal være en betaling for at vedligeholde vejen. Om det sker som en privat betalingsvej, som vi har i nogle lande, eller om det sker offentligt betalt, som i Danmark, det er ikke det, der er diskussionen. Diskussionen er, at infrastruktur skal være neutral i betydning af, at de ikke engang ved, hvad du foretager dig. De skal ikke kunne blande sig i det, fordi så er det ikke infrastruktur. Så har vi netop problemet med, at magten den glider ind i det her struktur her. Så tilbage til problemstillingen med Facebook, som du eksemplificerer. Jamen, der er et helt andet problem der. Du bliver mere eller mindre afpresset ind i Facebook. Facebook misbruger jo den her kontrol i form af dine sociale relationer, så gør du ikke noget valg. Så du skal skelne mellem det, at vi som mennesker gerne vil have support for distribuerede sociale relationer. En skoleklasse har behov for, at de enkelte elever i skoleklassen kan koordinere. Grupper har behov for at koordinere. Men hvem i alverden har sagt, at vi skal kommercialisere sociale processer, for at kunne bygge digitale services op omkring det. Jeg mener, hvis vi skulle betale for det, var det jo nul og niks i forhold til, hvad vi ellers kommer til at betale. Og du kender jo problemstillingen fra for eksempel detailhandlen i Danmark, hvor detailhandels priser ligger væsentligt over, for eksempel, hvad de gør i Sverige, fordi vi har det her mærkelige omvendte reklamesystem. Det er langt værre på nettet. Altså, så den der opfattelse af, at Google og Facebook, de er gratis, det er en hel illusion. De har til formål at opbygge nogle netværkskonstruktioner, som er selvforstærkende monopolkonstruktioner, hvorefter du i virkeligheden er afpresset ind i dem, for du kan virkelig ikke komme ud af dem igen. Fordi de er så stærke, så der er ikke rigtig alternativer til dem.
Det bliver en slags, skal man sige, virtuel supermarked, hvor uden udgang, om man så må
sige. Ja, hvor du kan sige, der er nogle få af de her, det er der, hvor det digitale aristokrati virkelig kommer til sit udtryk, ikke? At strukturen er så stærke, så virksomhederne føler, at de er nødt til at indrapportere deres kunder til Google, for at de kan få nye kunder. Hvorefter det, der sker, det er, at de i virkeligheden ligger og sælger borger- og persondata til en monopoliseringsstruktur, som bliver stærkere og stærkere til skade for alle. Og bilder os ind, at det er gratis, så har vi simpelthen ikke forståelse for, hvad der foregår. Jeg tror helt basalt set, at vi er nødt til at få blokeret for hele den her pseudo-gratis mekanisme, hvor det, vi basalt set betaler med, det er vores sjæl. Hvis Google ikke kan genkende os, ikke identificere, men genkende os. Hvis hver gang du går på Google, så er du et nyt nummer, en ny IP-adresse, en ny et eller andet. Så kan Google ikke misbruge historikken mod os. De kan ikke sælge en profil videre, fordi de ikke ved, de kan ikke koble dig sammen med profilen. Men det skal gøres reelt. Ikke med den der pseudomekanisme, som Google påstår, de bruger i dag, hvor de kalder det anonymt, selvom det ikke er det. Og det gælder også med sådan som Facebook. Altså, jeg skal kunne have mange sociale grupper, som ingen kommercielle part ved, at er de samme. Det vil sige, at jeg skal have mange adgange på de her, sådan, og det skal være det vi kan kalde grupperelationer. Det vil sige, vi kan jo sagtens lave peer-to-peer-grupper til en skoleklasse. Hvorfor har vi ikke gjort det? Altså, der er der et eller andet demokratisk fuldstændig fabelagtigt tåbeligt i, at vi basalt set svinger vores skolebørn ind i en kommerciel service, som lever af at misbruge data. Vi kan godt være enige om, at vi har behov for gode sociale medier eller medier til at understøtte processerne osv., men der mangler bare det minimum af sikkerhed, og det minimum af sikkerhed starter med, at det kan holdes ting, der kan holdes isoleret og sikret. Og det kan man ikke med den dekonstruktion, vi laver, fordi de er indrettet til det stik måde, at de er indrettet til at misbruge det. Husk på, det er ikke en tredjepart, som ikke må kunne se dine data i Facebook. Det er Facebook, der ikke må kunne se dine data i Facebook. Og det er udfordringen. Fordi de lever af det, kan du sige. Ikke? Og det er den der illusion af, at du kan bytte data for gratis services. Det er livsfarligt. Og det kommer aldrig til at fungere. Det er selve internettets sammenbrud, vi taler om. Det er ikke internettets fremtid, det er internettets fortid. Nogen har så den illusion, der hedder, at ting kan være gøres gratis, men der er ikke nogen ting, der er gratis. Men vi skal finde ud, vi er nødt til at provokere markedet til at lave sunde strukturer. Men det starter med, at vi skal have vendt tankegangen. Fordi vi skal skelne mellem det, du kan kalde validering af sikkerhed, og så der, hvor sikkerheden bryder sammen, når vi begynder at snakke overvågning. Fordi det, der sker, når vi snakker overvågning, når vi starter med at identificere enheder, så gør vi dem nemmere at angribe. Det kan godt være, at i de sjældne tilfælde, hvor den person, der går online, er angriberen, at så kan det være lidt bedre, lidt nemmere at få fat i ham. Det betyder bare, at angriberen gemmer sig bag nogle andre. Og de kan godt beskytte sig, de er dygtige nok. Men det gør, det er, at det ødelægger hele de basale samfundsfunktioner, ved at vi starter med at identificere. Fordi altså, den kriminalitet, som vi kalder cyberkriminalitet, er nok stor og voksen. Naturligt nok, men det er jo småting i forhold til problemer, som for eksempel Google og finansministeriet skaber. Altså, det er de store penge, der forsvinder der, i ineffektivitet og i dårligere fungerende markeder osv. Men du skal starte med, hvis du for eksempel tager eksempel på en af de helt store kriminelle problemer, det er for eksempel genbrug af, hvad hedder det, kreditkortnummer. Jamen, hør nu her. Årsagen til, at kreditkortsystemet er sårbart, er fordi det er designet til at være sårbart. Det er designet til, at der er nogen, der sidder med kontrollen og skal kunne oversætte de her nøgler for at låse sig selv ind i transaktionen. Jamen, hør nu her. Hvis, når jeg betaler til dig, de numre, jeg giver til dig, de informationer, jeg giver til dig, ikke kan genbruges, misbruges i andre sammenhæng, så er det fuldstændig ligegyldigt, om der er en hacker, der er budt ind hos dig. Det gør jo ikke mig sårbar. Det vil sige, at hvis vi skal se cyber... Hvis vi stopper cyberkriminalitet, så skal vi jo sikre, at når man bryder ind i et system, så kan man ikke genbruge de informationer, man finder der i en anden sammenhæng. Så det starter, beskyttelsen mod cyberkriminalitet starter i virkeligheden med det, jeg snakker om. Det er med at sikre, når du går på nettet, er du ikke identificeret. Men de sjældne tilfælde, hvor du er en, som vi skal beskytte os mod, så skal vi så validere det. Men det er jo meget nemmere, for der snakker vi om at validere sikkerhed. Vi snakker ikke om, at vi ikke skal have, vi snakker ikke om anonymitet i den forstand. Fordi anonymitet er et meget skarpt begreb. Det vil sige, jeg vil aldrig bruge ordet anonymitet omkring en transaktion, medmindre den virkelig skal være anonym. Det har vi jo også transaktioner, der skal være. Ikke? Altså et folketingsvalg for eksempel skal være perfekt anonym. Og det er så svært at lave, så vi ikke engang kan lave det online. Ikke? Men vi har også masser af situationer, hvor vi i virkeligheden ikke ønsker, at man skal kunne finde ud af, hvem du er. Og så vil man bare lade være med at stille krav fra den anden side. Det vil sige, den her transaktion, det er jo det i orden, at jeg kan gå op og læse, hvad loven er, uden at fordi jeg læser en given lov, så skal man til at kunne gætte noget om, hvorfor jeg læser den. Det er sådan et princip, vi har. Det skal ikke være inkriminerende at læse en straffelov, for eksempel, for at finde ud af, om det, jeg har lavet, det er måske forkert. Jeg må godt beskytte mig selv, ikke? Så det starter jo med, at vi skal lade være med at gøre systemet nettet sårbart. Hvor det, som de der overvågningsfolk, de med en par nyde tankegang, det er, at de fokuserer på, hvad de kan. Og dermed gør de jo alle sårbare, og de beskytter ikke nogen mod noget. Så du kan godt se problemstillingen. Vi er nødt til at tænke videre, og så sige, jamen, vi er nødt til at tænke sådan, så du skal være sikker, når du går på nettet, og dermed, fordi du er sikker, når du går på nettet, og du har mekanismer til at demonstrere, at du er en valid borger på den anden ende, så blokerer du jo også for de kriminelle, fordi de kriminelle kan jo ikke udgive sig for at være dig. Men du kan jo ikke lave identity theft, hvis du er ny nummer hver gang. Fordi så skal de jo også være et nummer, og så kan de jo kun bevise det, som de selv er. De kan ikke bevise, hvem du er.
Mm.
Og så kan man jo så sige, jamen det betyder, at jeg skal have nogle teknologier til at kunne lave nye nøgler. Men de teknologier kan jeg jo så lukke ned, hvis jeg mister dem. Det er meget, meget nemmere at beskytte dig, hvis du ikke starter med at gøre dig sårbar.
Mm.
Men det er ikke sådan, vi tænker sikkerhed. Vi tænker sikkerhed i den her sådan, fuldstændig paranoide, centralistiske tankegang, når vi ikke kan beskytte nogen mod noget. Og hele NemID er jo... Jeg vil basalt set sige, at tankegangen bag en NemID beskytter ikke nogen mod noget. Det er en sikkerhedskonstruktion, som ingen samfundstransaktion har faktisk gavn af det. Ingen samfundstransaktion burde have den form for sikkerhedsstruktur, vi har der. Fordi de vil alle, når vi lige så snart bliver mere nuanceret, have nogle andre mekanismer inde. Altså, pointen er, at beskyttelse mod cyberkriminalitet, det starter med at isolere, i stedet for at overvåge. Og det er den lektie, vi bare ikke har forstået.
Her mod slutningen, jeg tænkte på, at vil du betragte dig selv, at du dystopisk i forhold til fremtiden, eller er du positiv? Går vi glade, lysere tider i møde?
Jeg tror, det er et spørgsmål om tidshorisont. Ser du 50 år ud i fremtiden, er jeg ikke i tvivl om, at strukturer som Google og Facebook ikke eksisterer. Nemlig, det eksisterer ikke til den tid. Spørgsmålet er vejen derhen. Vores erkendelsesproces er smertefuld i øjeblikket. Og vi begår meget, meget store fejl. Du kan sammenligne det lidt med en verdenskrig, ikke? Altså, mener, det tog relativt meget lidelse, før vi fandt ud af at lave menneskerettighederne. Og jeg tror, at et af de store problemer, vi har i øjeblikket, det er, at dem, som tror, de gavner samfundet med deres sikkerhedsovervågning, eller dem, som tror, de gavner samfundet med deres planøkonomi, og dem, der tror, de gavner samfundet med deres gratis services, de betaler jo ikke regningen for den skade, de gør. Og før vi ligesom får i tale sat det her på en sådan måde, så at vi rent faktisk begynder at få genskabt retstilstanden og få genskabt de her processer, der skal virke, så begynder vi ikke at få rettet op på det. Og det kunne jeg godt være bekymret for. Jeg kan godt se en masse arbejdsløshed. Jeg kan godt se en kraftig nedgang i levestandarden i Danmark, før vi får taget os sammen. Fordi vi er nogle af de mest sårbare, som følger det her. Vi gør os ekstremt sårbare. Fordi vi ser jobs frosse ud af landet, fordi vi basalt set ødelægger vores virksomheds konkurrenceevne. Vi gør samfundet meget dyrt, fordi vi lader den offentlige sektor blive ineffektiv. Vi gør alting sårbare, det vil sige, at de kriminelle kan angribe os. På grund af en eller anden pseudo-overvågningstillid, tryghed, hvad nu er det for noget snak? Så det, jeg siger, det er, at der er forskel på, at vi kan godt lave noget, men hvor lang tid det tager, før vi erkender, at vi skal gøre det, hvor lang tid det tager, før det ligesom er oppe at køre i en stil, som vi gør det, som begynder at have effekt, der kunne jeg godt være lidt bekymret. Jeg mener, at vi er langt bagud. Vi har kendt os processen simpelthen.
Det var altså Stefan Engberg, der fortalte om sikkerhed, magt og om en fremtid, der ikke er, hvad den har været. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Anders Magnussen for. Producer var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Du kan læse mere om programmet på aflyttet.dk. Det var altså aflyttet.dk. Vi vender tilbage i næste uge med mere fra Digitaliserings Danmarks seneste bedrifter og udfordringer og med strømpistolens historie og fremtid som overvågningsvåben med indbygget kamera. Indtil da må du have det godt derude i visitationszonen, under overvågningskameraerne, og må dit rejsekort være med dig hele vejen, mens du tagger dig selv, mens du tror, at ingen kigger og drømmer om frit at besidde sandheden i en sjæl og et læme. Men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.